У эфіры радыё «Свабода». У Менску 23-я гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Місію назіральнікаў ОБСЕ на выбарах адчуліць нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс. На 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што сыдзе ў адстаўку, як толькі будзе абраны новы лідар кіруючай партыі Кадзіма. Выбары прызначаны на 17 верасня. Сам Ольмерт у іх удзелу браць не будзе. У апошнія месяцы ў адносінах да Ольмерта вядзецца расследаванне паводле падазрення ў карупцыі. На паўночным захадзе Пакістану талібы напалі на кантрольна-прапускны пункт ля мяжы з Афганістанам. Падчас цяжкага бою загінулі 5 пакістанскіх вайскоўцаў і прынамсі 25 баевікоў. Мяркуецца, што сярод забітых талібаў адзін з вядомых палявых камандзіраў Тор Мула. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, выступаючы ў Невадзе, назваў беларускага лідара Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», – сказаў ён і зазначыў, што падтрымлівае санкцыі супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. Міжнародная амністыя заявіла, што высілкі ўладаў Ірану ў справе барацьбы з дыскрымінацыяй курдскай меншасці недастатковыя. У сённяшняй заяве гаворыцца, што злоўжыванні супраць курдаў узмацніліся ў апошнія месяцы. У Іране пасля некарэктна праведзеных расследаванняў курдам вынесена некалькі смяротных або доўгатэрміновых прысудаў. Колькасць курдаў у Іране 12 мільёнаў чалавек, гэта прыблізна 15% насельніцтва краіны. Камандаванне НАТО паведаміла, што адзін з салдатаў кааліцыі памёр ад ранаў, атрыманых у аўторак у правінцыі Гільмент на поўдні Афганістану. Вынікі Ваяўнікі атакавалі вайсковы канвой. Нацыянальнасць салдата не паведамляецца. Сёлета колькасць нападаў з боку паўстанцаў у Афганістане павялічылася на 50% у параўнанні з леташнім годам. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё «Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Ладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцерам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітер Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторыя
для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Ладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб подтвердить, что он не виноват и у тем, чем его обвинувачивают.
Он не совершал тех преступлений, в которые его обвиняют.
Змітер Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошэнне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Ну я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму делу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса, ніхто не нарушаецца.
Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцылярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Змітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітер Гарашка сказаў: «Эммануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США прынамсі двойчы наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзеловіч. Суд над Эммануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Там жа сярод іншага можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. Дзярдэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя адваката Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. А брат абвінавачанага Марк Зельцер у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што былому олігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі олігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю «Корэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванні ягонага брата Марка Зельцера.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет сваё слова, тогда я коментирую.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя леталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў:
Тое,
што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што вы далі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было письмо адвакатов Дзіны Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группа мошенников. На основании этой информации нашел ЗПНР Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Па поводу Зельцера здаваў многа раз каментарі. Абсалютны мошенник міжнароднага класа, который обманул тысячи людей в Соединённых Штатах, і не только в Соединённых Штатах, это известный факт. Откроете интернет и узнаете очень много про Зельцера. Но еще раз я говорю, я предлагаю подождать решения суда и понять, какие обвинения состоятельны вынуты против Зельцера, какие несостоятельны.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашчынскі. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Наконт містэра Беразоўскага гэта не галаслоўнае абвінавачванне. Я толькі адзін з тых людзей, якія думаюць, што за ўсім гэтым стаіць Беразоўскі. Ён пагражаў не толькі Зельцеру, але і мне, што знішчыць нас, калі мы не дапаможам яму атрымаць палову гэтага быццам бы багацця. Дарэчы, ён хацеў, каб тым жа самым самалётам, якім паляцеў Зельцер, ляцеў і я. Зельцер у якасці адваката, а Джозеф Кей у якасці экзекутара. Прасцей за ўсё сказаць, што арганізатар ўсёй справы Беразоўскі. Бо перад тым, як у Зельцера з'явілася ідэя ехаць у Беларусь, ён сказаў мне: «Джозеф, ты таксама павінен ехаць. Бо Барыс кажа, што там ёсць бізнес, і калі мы не паедзем туды і не заявім аб сваіх правах, Лукашэнка прадасць гэта каму-небудзь іншаму. А Бадры ўжо гэта купіў, таму мы павінны хутчэй ляцець, бо інакш сям'я проста згубіць гэтае багацце. Я сказаў Зельцару, што не паеду. Па-першае, таму, што не веру, што ў Бадры там нешта было. Па-другое, сказаў, што можа яму не варта давяраць Беразоўскаму, паколькі той ўжо пагражаў і мне, і яму. На што Зельцар адказаў? Не, я схільны яму давяраць, бо Беразоўскі быў са мной вельмі адкрытым. Я падумаў, д'ябал умее пераконваць людзей, нават разумных, такіх як Зельцар. Я лічу яго вельмі разумным, нягледзячы на тое, што было неверагодна глупым крокам сядаць на самалёт ворага, які яму пагражаў, і думаць, што ён цяпер стаў сябрам. Якое глупства.
Цалкам інтерв'ю з Жозефом Кеєм на сайті «Свободи». Про справу Еммануіла Зельцера і Уладліни Функ виказуються і читачі сайту «Свобода.орг». Ось один з коментарів. Гэты процес паза межами беларускіх інтересаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. У гэтай хвіліны працуе і наш телефон аўтаадказнік у Мінску.
Званкі на «Свободу».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брэха не прыгожа вы робіце.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонования у нашем эфире прикладно проз годину. А мы працягваем тэму суду над Эммануілам Зельцарам. Гэтая справа стала трэцяй па ліку гучнай справай над іншаземцам, якую распачалі ў часе правядзення выбарчай кампаніі. У 2001 годзе беларускія спецслужбы абвінавацілі ў шпіянажы грамадзяніна Нямеччыны Крыстафера Леца і грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвы.
Грамадзяніна США Эммануіла Зельцера судзяць за зачыненымі дзвярыма, як судзілі Крыстафера Леца і Анджэла Антонія Піў. У красавіку 2001 году беларускія спецслужбы затрымалі бізнасоўца грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Яго вінавацілі ў тым, што ён нібыта здабываў звесткі вайсковага характару. У крымінальнай справе супраць італьянца праходзіла 26-гадовая грамадзянка Беларусі Ірына Вушак. Яе, як і спадара Піў, абвінавацілі шпіянажы, але яшчэ і ў здрадзе радзіме. Працэс адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Згодна з пастановай суду, Анджэла Антонія Піў уцягнуў Ірыну Вушак у шпіёнскую дзейнасць. Італьянца пакаралі пазбаўленнем волі на 4,5 гады, а Ірыну на 4. Праз год Александр Лукашэнка памілаваў Ірыну, а грамадзянін Італіі адбываў пакаранне ў беларускай турме. Тады ж, у 2001 годзе, у камеру следчага ізалятара КДБ, так званую амерыканку, трапіў грамадзянін Нямеччыны Крыстафер Лец. Яго таксама абвінавацілі ў шпіянажы. Закрыты суд пакараў Леца зняволеннем на 7 гадоў. Але напярэдадні пышнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі немца памілавалі і дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што шпіёнскія справы не выпадкова ўзнікаюць у Беларусі ў часе выбарчых кампаній. Што да справы Эммануіла Зельцера, то спадар Лябецька бачыць адной з прычынаў абвастрэння стасункаў паміж Беларусію і США.
Выбарчая кампанія ў Беларусі гэта павышаная рызыка для іншаземцаў, якія наведваюць нашу краіну, таму што ты можаш ехаць з аднымі мэтамі, а потым стаць закладнікам той ці іншай палітычнай сітуацыі.
Анатоль Лябецька лічыць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць чарговую гучную шпіёнскую справу для ўздзеяння на беларускую грамадскасць.
З Анатолем Лябецькам гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Анатоль Вяжэвіч аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў. Абвінавачанне было ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружным. Адразу, як суд вынес рашэнне, Сергей Абразоўскі сказаў нашаму радыё.
Парушэнне правоў чалавека ў Пухавіцкім раёне – гэта яскравая падзея, якая на ўсю беларускую дзяржаву паказвае тое, што ўлады на сённяшні дзень робяць з людзьмі ў Беларусі. Паказваюць, людзі, у вас няма аніякіх праў. Вы ў гэтай дзяржаве ніхто. У гэтай дзяржаве правіць бал чыноўнік. Чыноўнік райсполкома, які можа получаць да 6 мільёнаў заработную плату, і пляваў ён на гэтых людзей.
Сергія Бразоўскага караюць штрафам у гэтай справе ўжо трэці раз. У эфіры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Ладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ўжо атрымаў беларускую в'язную візу. Ён ужо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта Арэнс адчольваў місію назіральнікаў БДІПШ, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння сказала «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом, всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую, без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Гэта была старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя групы назіральнікаў – ад СНД і АБСЕ. Ці будзеце вы ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія адбудуцца ў верасні? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да гарадзенцаў.
Звычайно, я хожу на выборы, вся моя семья ходит. Бо я протримлюсь такой позиции, что треба ходить, руки опускать, ничего не робить, то так немагчыма. Ты повинен. А то, что там уже будет далее робиться с моим листком, как я буду заполнять, это уже другое пытание. Але хотите, я так выросла для себя и лечу, что потребно.
Да, мы должны участвовать.
Даже не знаю, все будет зависеть от того, сколько будет выбор. Мне интересно, чтобы было несколько кандидатов, в том числе и оппозиционные силы, конечно. Причем от оппозиционных сил даже желательно несколько кандидатов. Конечно, когда есть выбор, есть смысл идти на выбор.
Не, я пока еще не вырос. Но когда я буду ведать в лицо и намеры кандидатов депутата, то я буду знать, за кого голосовать.
Ой, вы знаете, даже не знаю. Не знаю, за кого голосовать и вообще кто, будет представлен, какие депутаты будут. Есть же люди, которые не ходят вообще на выборы, а я-то схожу, всегда голосую.
А черт его знает, не знаю еще. Надо дожить до того времени, когда будет.
Ну, я, в общем-то, воспитывался в советские времена. Но тогда это было просто так для галочки. Как будет сейчас, пока не знаю.
Конечно. Потому что выборы моей Украины. Да, надо. Чтобы лучше жить, конечно.
Думаю, что не буду. Как бы в предыдущих выборах президента я подошел в комиссию, я даже не записан. То есть мне было уже давно 18 лет, я даже не записан. Поэтому я не хочу участвовать. Если они не хотят, хотите узнавать, кто не записан, поэтому я не хочу участвовать. Да, как будто неуважение, по-моему.
Буду, сумасшне. Во всех выборах удельничаю. А так привыкший.
Гэта было апытанне пра выбары на вуліцах горадні. Неўзабаве пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, але зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Але няма ніякіх звестках, дзе пахаваныя ты расійскія, ты французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы, вольная студия, у нашем эфире хвилину праз 25. Протягиваем программу. Турецкая компания Turkcell обвестила про жадание набыть 80% акций оператора мобильной телефонной сувязи «Бест». Отповедное погоднение с Державным комитетом майомости бизнес-соуцы с Туреччины подписали учора у Менску. Згодно с документом, 20% акций застанутся во уласности державы, и на их продаж будет дейнішать 5-годовая заборона. Остатние акции турецкий бок набудет за полмиллиарда доляров, передает Игорь Корней.
Як патлумачылі ў кампаніі Best, аплату турэцкая кампанія мае ажыццявіць у тры этапы. 300 мільёнаў даляраў паступяць праз месяц. У апошнія дні 2009 і 2010 гадоў будуць пераведзеныя яшчэ па 100 мільёнаў даляраў. Паказаўшы па выніках 2008 году гадавы прыбытак, Best атрымае яшчэ 100 мільёнаў даляраў на развіццё інфраструктуры. Цягам наступных гадоў Turkcell плануе дадаткова інвеставаць ва ўдасканаленне сеткі яшчэ 400 мільёнаў даляраў. На чым грунтуецца аптымізм турэцкіх бізнэсоўцаў? Лідары рынку сувязі Беларусі, мабільныя тэлесістэмы, МТС і Велком, маюць на дваіх 8 мільёнаў абанэнтаў, тым часам як абанэнцкая база Best за 3 гады існавання не дасягнула і 200 тысяч. Нават міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей прызнаўся, што рынак у Беларусі практычна падзелены і цяперашні рэсурс не перавышае мільёну абанэнтаў. У прадстаўніцы аператара мабільнай сувязі Best Таізы Пастуховай я пацікавіўся, ці разумелі турэцкія партнеры, наколькі абмежаваныя магчымасці беларускага рынку.
Мне очень сложно комментировать другую. Думаю, что у них, конечно, работали аналитики перед тем, как делать эту покупку. Но у нас такой информации нету. Что у них было в голове, когда они нас покупали? Для нас, конечно, это шаг положительный не только для компании. Для экономики Беларуси такие инвестиции в нашу экономику вливаются. То есть есть же сумма сделки, есть еще сумма, которую надо освоить.
От початку плановалося, что заснаванный державой третий гулец на рынку мобильной сувязи станет гэтким бригадирским оператором, який будет задовольнять потребу передусім колгасной администрации. Однако слабая инфраструктура так и не дозволила охопить отдаленные регионы, а якость сувязи не отповедая коштам подключения и обслуговывания. За першыя 4 месяцы 2008 году Best прывабіў толькі 3,5 тысячы чалавек, пасля чаго кіраўніцтва кампаніі перастала рабіць справаздачы пра колькасць сваіх карыстальнікаў. Агулам кампанія цяпер мае каля 187 тысяч абанэнтаў. Цяпер паслугі сувязі прадпрыемства Best даступныя на тэрыторыі, дзе пражывае крыху больш за 60% насельніцтва Беларусі. Для параўнання, ахоп пакрыцця тэрыторыі кампаніямі МТС і Велком складае 90-95% насельнікаў адпаведна. Таму, як кажа прадстаўніца Best Таіза Пастухова, цалкам зразумела, што значная доля інвестыцый будзе накіраваная якраз на ўдасканаленне тэхнічнай базы аператара.
300 мільёнаў яшчэ інвестыцый. Та в інфраструктуру, в маркетинг, в продажу, во всё. Ну, мы думаем, что да, месяц это будет как бы присматривание, наверное. А после этого пойдет какая-то работа. То есть мы сейчас будем работать над бизнес-планом.
С прадстаўніцай Best Таісай Пастуховай гутарыў Ігар Карней. Па прыватызацыі і акцыянаванні прадпрыемстваў рашэнні будуць прымацца ў кожным канкрэтным выпадку асобна. Спіс стратэгічна значных для дзяржавы прадпрыемстваў будзе ўдакладняцца, заявіла сёння намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка ў інтэрв'ю Іні Студзінскай.
На мінулым тыдні беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі на 2008-2010 гады, згодна з якім мае быць прыватызавана 519 дзяржаўных прадпрыемстваў. Беларусь гатовая да актывізацыі прыватызацыйных працэсаў, пацвердзіла намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Вы ж понимаете, список – это намерение правительства приступить к акционированию этих предприятий. Это начало работы. Это как раз свидетельствует о том, что страна готова к активизации этих процессов. А теперь будет вестись работа по оценке этих предприятий. Это же список, он рассчитан на 3 года. Такие процедуры носят длительный характер. У каждого предприятия будет свой ритм работы.
Таццяна Старшэнка запэўніла, што па кожным прадпрыемстве рашэнне будзе прымацца індывідуальна.
Каждае прадпрыемства мае свой рэйтынг, сваю стоимасць. І, конечно, будут, наверное, прыниматься рішэнні в кожным конкретным случае па поводу пакета, контрольны, неконтрольны, в зависимости от предложений инвестора. Штамп один на всех поставить нельзя. Будет индивидуальное решение, конечно.
Зараз Міністерство економіки разом з Держкоммайомістю мають намір удакладніть спіс стратегічно значних підприємств, які не можуть бути цілком продадені інвесторам. У соціально-економічному розвитті країни заховалася становча динаміка у ключових галинах економіки. Так охарактеризувала ситуацію намісниця міністра економіки Тетяна Старченко, підводячи виніки соціально-економічного розвитття за перше півгоддя.
Основні результати роботи економіки свідчать о положительній динаміці в розвитті економіки. Параметри прогнозу на 2008 рік в основному виконуються. Темп росту валового внутрішнього продукту 110,4%. Это очень хороший результат. Обеспечен такой динамизм в основном промышленностью. Объем промышленного производства увеличился на 13%.
Агульную картину псуют хіба что адмоўная сальда з внешнего гандлю 841 миллион доляров и инфляция, якую утаймовать не удастся.
В рамках 10% сегодня видно, что не удастся. Если мы во втором полугодии выйдем на уровень первого полугодия, я считаю, что это будет хороший результат.
Добрым выником наместница министра экономики Татьяна Старченко лечит 14%. И она нагадала, что инфляция за первое полугодие склала 7,3%.
Інна Студзінская з Менску. Темі приватизації білоруських підприємств присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза свободи, присвячена приватизації білоруських підприємств у нашому ефірі після новинок. Сьогодні на 82-м годі життя помер фотомастак Владимир Круг, шматгадовий фотокореспондент Дньовіка літератури і мастацтва. Вянок пам'яті Владимиру Кругу падрыхтавала Валентина Аксак.
У 1951 годзе Владимир Круг прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корреспондентаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць. І паступова стаў сапраўдным фотамайстрам, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага нейкага інстытута. Ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Музычнага, літаратурнага, музейнага, мастацкага. Ён не пропустил ни водной выставы, ни водной литературной сустречи, ни водного съезда, пленума. И все это старанно и адмыслово фиксовал на пленку. И в вынику архив Крука – это неоценный просто скарб для сегодняшних и будущих историков нашей литературы, мастацтва, культуры в огуле. И не только историков, просто для всех, хто дбає про наше мастацтво, про нашу культуру, літературу.
Фотамастак і паэт Георгій Ліхтаровіч, даведаўшыся пра смерць свайго старэйшага сябра, з трывогай сказаў пра лёс ягонага унікальнага архіву.
Мне, можа, і не надта дарэчы казаць адразу пра гэта, пачуўшы такую сумную навіну, але трэба абавязкова парупіцца пра лёс ягонага архіва. Бо калі мы гэта згубім, не дай Бог, то мы згубім кавалак вялікі нашай культуры. Гэтыя здымкі, яны павінны застацца назаўжды.
Частку свайго архіву Владзімір Крук перадаў у Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, а частку хацеў выдаць у выглядзе кнігі. Дапамагаў яму ў гэтым даўні сябра, фатограф, народны мастак і пісьменнік Вячаслаў Дубінка.
Мы зараз рыхтуем кніжку, будзе называцца «Па нястомленай памяці». Аўтар Владзімір Крук. Ён змяшчае фота каля 50 письменников, литераторов, народных артистов, музыкантов. И каждый из этих оригиналов на фотоздымке присвятил автограф Володе Круку. И вот ему в минулом году было 80 годов, и мы с этой нагоды начали делать такую книжку. Но, на жаль, эта книжка, и он не дочекался.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 23:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць сярод іншага ў камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Абаім пагражае да 7 гадоў зняволення. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што яму з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтыя абвінавачанні і назваў Эмануіла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануіла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрыты. Пуховіцкі раённы суд аштрафаваў грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага на 1 750 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць пабудовы хімічнага заводу ў пасёлку Дружны. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн на сустрэчы з выбарнікамі назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам і выказаўся ў падтрымку эканамічных санкцыяў адносна Беларусі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што сыдзе ў адстаўку, як толькі будзе абраны новы лідар кіруючай партыі Кадзіма. Выбары прызначаны на 17 верасня. Сам Ольмерт у іх браць удзелу не будзе. У апошнія месяцы ў адносінах да Ольмерта вядзецца расследаванне паводле падазрення ў карупцыі. На паўночным захадзе Пакістану талібы напалі на кантрольна-прапускны пункт ля мяжы з Афганістанам. Падчас цяжкага бою загінулі 5 пакістанскіх вайскоўцаў і прынамсі 25 баевікоў. Мяркуецца, што сярод забітых талібаў адзін з вядомых палявых камандзіраў Тор Мула. Кандыдат Міжнародная амністыя заявіла, што высілкі ўладаў Ірану ў справе барацьбы з дыскрымінацыяй курдскай меншасці недастатковыя. У сённяшняй заяве гаворыцца, што злоўжыванні супраць курдаў узмацніліся ў апошнія месяцы. У краіне пасля некарэктна праведзеных расследаванняў курдам вынесена некалькі смяротных або доўгатэрміновых прысудаў. Колькасць курдаў у Іране 12 мільёнаў чалавек. Вы слухалі выпуск апошніх паведамленняў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканаміст Міхаіл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў Бэсту беларускага сотага аператару. Сума ўгоды каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы оценили эту сделку? Ти можно лечить ее поспеховой? И, на вашу думку, в огуле, ти удается белорусскому раду довольно поспехово продавать некоторые ковалки белорусской властности? Михаил, як вы лечите?
Ну, хрестоматийное визначение генного процессу дадено у 12 креслах Ильфа и Петрова словами волонтера Мечникова. И он сказал, что погоднение есть продукт при взаимном непротивлении боков. И казать, что гэны кошты он малый ці вялікі, ну так пагадзіліся, такі рынак, быў купец, быў тавар, вот прадалі ў такі спосаб. Але вот тут паўстае такое пытанне, што можна ж меркаваць яшчэ па аналогіі. У краінах нашая памеру аператары на алігапольным рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае ну 3-4 кампаніі, яны прадаюцца за такія грошы, і вот тут ужо ёсць пэўны сумнеў, таму што грошы крыху малаватыя атрымліваюцца, на мой погляд. Бо мы бачили той раз, что продали танно, а потом нехто перепродал. То, может, Туркия, она не выниковый уже покупник, а будет какой-нибудь еще магнат, который отдаст миллиард туркам за его.
Вот недавно была затвержена урадом программа приватизации. Сотни предприятств, але не самые ласые ковалки белорусской властности. Якую тут политику выбирая сегодня белорусский урад? Продавать то, что не самое лепшее, ці продавать то, что просто купляется, а до самого лепшего руки еще не доходит?
У меня вот такое уражение, что тут подходит такая сумная примолка корову, доведется продать. Так и тут. Сказать, что она стратегия переможца, что она вызначенная политика, что она список может нехто прокомментовать, так тверозо сказать, что вот мы гена робим, там уключили гена тому и тому. Вот мы их продадим, а то я купим. Никто про это не говорит. Нема вот некой прозристости в генном процессе. Ну вот з'явився спис некий. А чому такі, а не інші? А чому там 300, а не 252? І так далі.
Сергій Балыкін, ви предпримальник, активіст предпримальницького руху. Як ви оцінюєте ті процеси в економіці, які йдуть апошнім часом? Ну і найперш, ось приватизаційний процес.
Що дотичить компанії Best, то я лічу, гэта вельмі паспяхова зділка, паспяхова для білоруського ураду. Тому що здолелі продати тое, что само по себе не мае ніякага камерційного поспеху. Як ми ведаем, у гэтый оператор была укладзена каля 300 мільйонаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерційная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў. Але ж гэтыя абаненты, падаецца, маўшыны. Я таксама двойчы абанент Бэсту. У мяне дзве сім-карты Бэсту, але ж я імі амаль што не карыстаюся.
Ну так, тут можна дадаць, што за 6 месяцаў гэтага году гэты аператар падключыў толькі 5 тысяч новых абанентаў.
Так што як здолеў наш урад прадаць за такія вялікія грошы, то невядома. Магчыма, гэты турэцкі аператар заплаціў за права выйсці на наш рынак. Магчыма, яны пераплацілі і пераплацілі істотна. Што датычыцца пытанняў прыватызацыі, то стаўленне да іх такое супярэчнае, таму што з аднаго боку добра, што ідзе прыватызацыя. Добра нават, што з'яўляецца нейкі ўласнік, не дзяржава. Гэты ўласнік будзе ўкладаць грошы, а па-другое, гэтыя грошы не будуць з нашых падаткаў. Зразумела, што беларускія прадпрымальнікі, яны не ў стане ўдзельнічаць у прыватызацыі беларускай маёмасці, таму што грошай нават у найбольш багатых гэтых прадпрымальнікаў не так шмат, а замежнікі яны располагаюць дастаткова вялікімі капіталамі і таму здольныя набываць нашу ўласнасць. Але для эканомікі гэта не істотна, хто набывае ўласнасць. Галоўнае, каб ўласнік быў эфектыўным.
Гэта прыватызацыя, наколькі яна празрыстая? Мы не чулі ніколі пра правядзенне нейкіх тэндараў, мы не чулі ніколі, што быў конкурс. Мы толькі даведаемся пра тое, што адбылася чарговая ўгода і прадалі прадпрыемства такому ці іншому замежному інвестору. Як би ви характеризували гэтую ось приватизацію? Наколькі вона справедлива, калі можна так виразитися?
Ну, вона ўвогуле не прозриста і назваць справедливою. Немагчыма у нашій країні зараз головну ролю гуляють не гроші, а сувязі. Калі у мене добра сувязі у адміністрації президента, я можу набыць нейкую приватну маёмасць за невялічкія грошы. І шмат насамрэч так званых замежных прадпрыемстваў, гэта прадпрыемствы, якія належаць беларускаму капіталу, нават не капіталу, а дзяржаўным нейкім служыш.
Міхал, як бы вы характарызавалі вось прыватызацыю, якая ідзе цяпер у Беларусі?
А я не ведаю, як я характарызаваць, таму што пры ўсім жаданні не маю такіх звестак публічных, шырокіх пра тое, каб пра гэта меркаваць. Ну, калі хто хоча, ён, канешне, можа даведацца пра адпаведныя міністэрства, адпаведныя установы, но нават ацэнкі ніякай не было дадзена гэнаму. От будзе і будзе, гэна добра. Там некі дзядзька выступіў, сказаў, што яна вельмі добра. Самае галоўнае, што гэны чалавек паўтарыў мантру пра тое, што гэна не абвальная прыватызацыя. Гэны працэс у нашай краіне мае чыста савецкі характар. Ёсць палітбюро, катораму можна ведаць, і ёсць масы, катарым ведаць пра гэна ўсё не трэба.
Приватизаційні процеси у Білорусі обмірковують експерти «Свободи» Міхал Залєвський і Сергій Балыкін. Веде передачу Віталь Циганков.
Сергій Балыкін уже закранув ту тему, про яку ми і хотіли поговорити у другій частці нашої передачі. Чому теперішній білоруський номенклатурний капіталізм відбувається без білоруських капіталістів? Чому самі вялізні угоди і приватизаційні і інші продаються найперш замежникам? Чому у Мінську недзе каля 70% ресторанів приналежить замежникам? Де білоруський бізнес? Чому його не видать? Чому ён не має достатково сродков, каб конкурувати в своєю країні з замежниками? Міхал, як ви лічите?
Схаваўся, мабыць, той бізнес, як грибы. Нема умоваў, не растуть. Вот паглядзім на Расію. Там ёсць мільярдэры, штук 100. Паглядзім на Украіну. Там ёсць мільярдэры, ёсць. І ў Польшы, і ў Літве ёсць. Былі створаны умовы, пры каторых грошы сцякліся да гэных людзей. Не будзем казаць, якімі шляхамі, не будзем даваць ніякіх маральных там ці эканамічных аднакаў. Але гэныя людзі з'явіліся. І гэныя людзі, сказав господар Балыкін, ёсць эфектыўнымі ўласнікамі. Ну, тут таксама можна паспрачацца, хто ёсць эфектыўны ўласнік і адкуль ён бярэцца. Ну, от быў гэны нягеглы аператар, а яго прадалі. Туркі купілі месца, яны купілі пляцоўку, яны купілі тое месца, дзе можна ім альбо іхнаму пакупніку наступнаму разгарнуць. У нас не было умоваў, на которых маглі б людзі разгарнуцца. Ёсць жа багатыя людзі. У нас павінен быць, ну, як мінімум у краіне адзін мільярдэр, можа, ён і ёсць, і 1004 мільянераў. Мы ведаем спіс багацеяў беларускіх. Мы даведаемся пра іх, калі іх закатываюць у турму. Вот такая сітуацыя, яна не дазваляе як бы з'явіцца класу пэўнаму капіталістаў. Заняліся рэстаўрацыяй капіталізма, а рэстаўрацыяй капіталістаў у шырокіх маштабах не дазволілі. Вот яны сабе і будуюць маёнткі кругам гарадоў, там, ну, прабаўляюцца рознымі такімі.
Так, а вы лічыце, што вось цяперашні паварот да прыватызацыі, гэта ўсё не народзіць гэтую клясу капіталістаў, гэта ўсё зноў-такі будзе прададзена пераважна замежнікам?
Успамінаем там шокавую тэрапію, абвальную прыватызацыю, рыбу ловяць у мутнай вадзе. У нас, значыць, вады мутнай не было. Усе хваліліся тым, што мы не дазволены абвальнай прыватызацыі. І атрымалася так, што не было гандлёвага капіталу, не было вот гэнага купі-прадай, который стварыў пэўны запас грошай. І нема за што купляць нашым. Нашы багацеі, яны могуць усе ў адной кішэні маскоўскага змясціцца. Таму як бы замежнікі будуць і купляць, а не нашы.
Сергей Балыкін, я знову нагадаю нашим слухачам, що ви діючий предпримальник. Що найперш перешкоджає сьогодні предпримальникам рости, узбагачатися? Що перешкоджає розвитку білоруського предпримальництва і бізнесу на теперішній момент?
Ну, нікому перешкоджає, нікому ж допомагає. Ось той же самий 760 указ, який перешкоджає дрібним гандлярам, їм допомагає буйним гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры збольшага не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'екты гаспадарання. Увогуле ў Беларусі створаны лепшыя ўмовы для дзейнасці замежных суб'ектаў гаспадарання, чым нацыянальных. І гэта і юрыдычна, і эканамічна, і нават псіхалагічна так. А таму што да замежнікаў ставяцца з большай павагай, да замежнікаў не так чапляюцца кантралюючыя органы, як гэта не падасцца такім дзіўным. І таму я магу казаць, што шмат так званых замежных інвестараў у нашай краіне, асабліва калі гаворка ідзе не аб буйных прадпрыемствах, а аб нейкім дробным бізнесе, аб тых жа рэстарацыях, напрыклад. Самрэч, замежныя інвестары – гэта беларускія інвестары. Ці гэта беларусы, якія з'ехалі ў пэўны час за межы нашай краіны, ці гэта беларусы,
беларусы, якія жывуць у гэтай краіне, але ж інвестуюць праз замежныя нейкія суб'екты гаспадарання. Ну, ні для каго не сакрэт, што стварыць нейкую фірму за межамі прасцей, чым у нас. Ёсць такія краіны, якія спецыялізуюцца на тым, каб там ствараліся фірмы, так званыя офшорны бізнес. Вось, можна зарэгістраваць сваю фірму недзе на Каймановых астравах ці на Багамскіх, і праз гэтую фірму створыць тут сумеснае ці замежнае прадпрыемства і набыць тут уласнасць, асабліва калі гэта датычыцца невялічкай уласнасці.
Выслухалі экспертызу свабоды. Прыватызацыйныя працэсы ў Беларусі абмяркоўвалі эканаміст Міхал Залескі, прадпрымальнік Сергей Балыкін і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды, якое вы пачуеце на нашых хвалях заўтра.
Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай, калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст цару Мікалаю II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812 годзе. Гость Міхася Скоблы, полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцай Ніжнепакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжнепакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжнепакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х годах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз некі час там была гарарганізованы прыход Расійскай Праваслаўнай Царквы. Для расійскіх службаў службовцев, яких полоску было шмат после первого поделу. Вот от того часу эта улица и носила назву Покровской.
А коли эта улица позбавилась имя Ленина?
Улетку этого года, у червени этого года это отбылось. Перед черговым святом города администрация вырашила, что нечто треба изменить. Керовництво епархии православной звернулось с такой пропановой, але заховывающей историчную пераемность надать в улице Сакка и Ванцети назву Ленина. То бок Ленин город не покинул. Каждый из тех, кто приезжает в город, может убачить и сегодня два помники Ленина, которые заховались. Ну и в додаток вот это решение непрофессийное горвыканкаму, оно привело до того, что в улице, якая, напевно, годов 400, мела назву Узнесенской, и она раптом отримала назву улицы Ленина.
Звыклая практика, Михаша, звычайно, в городских структурах улады дейничая топонимичная комиссия, якая распрацовывая пропановы, что и чьими именами называть. Чи есть такая комиссия у Полоцку?
Топонимичная комиссия у Полоцку была утворена у 92-м годе. Складалася яна с краязнавцев, уваходили в ей склад супрацовники Полоцкого национального историко-культурного музея-заповедника, и гэтая комиссия выпрацовывала пропановы для горсовету, выканкама. Вот один из протоколов у меня есть 92-го года, 25-го лютого, в яким якраз гэтая улица Ленина уже закладена тады на данную назву Великая, бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Семёна Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, не даруйнаваны войнамі і вандалами рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць хоць стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Семёну Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А от хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нармальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як это пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу лёгікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя. некалькі дамоў, яшчэ якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прымаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на участку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але ў кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я нядаўна прачытаў у газеце «Полацкі вешнік» нумар 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады ў некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. Помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Пад ім не было ніякіх пахаванняў, вайсковыя стычкі адбываліся ў іншых раёнах, прыватнасці ў раёне Спасскага гарадка, першы бой пад Полацкам быў, другі там на рацэ Палаце, але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія жаўнеры, дзе пахаваныя тыя французскія жаўнеры. А помнік быў пастаўлены зусім іншай нагоды, так кажучы, дзеля славы расійскай зброі.
Тут, дарэчы, Міхася будзе згадаць, што днямі, здаецца, на Лагойшчыне пры адной з праваслаўных цэркваў паставілі помнік расейскаму імператару Мікалаю II. Так і з помнікам у Полацку. Калі на ўскрайку вялікай імперыі ён, можа, і выглядаў, дарэчы, то цяпер у Полацку ён наўрад ці да месца. Ці ж не так, Міхась?
Тут, канешне, ён не зусім упісваецца ў той асяроддзе цэнтральнага гарадскога пляцу. Тады помнік ставіўся ў канкрэтным архітэктурным асяроддзе. Стаяў былы касцёл Стэфана ці Мікалаеўскі сабор на заходняй часткі пляцу, на паўночнай стаяў дамініканскі сабор Маці Божай з манастырём, і архітэктар, які рабіў гэты помнік, ён упісываў яго ў асяроддзе. Сёння, не маючы гэта асяроддзе, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ нядаўна Міхася бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існуе. Вось я днямі зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот і мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён ўвогуле без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара няма.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!